Всак вторник о 12-й.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, en lep pozdrav v imenu oddaje 100 decibelov. Še vedno ste na vaši najljubši frekvenci 89,3 MHz, še vedno poslušate Radio Študent. Danes bo oddaja v kar največji meri posvečena zasedbi Niki Lauder, ki ta petek v Menzi pri koritu na Metelkovi predstavlja svojo novo izdajo, svoj drugi album Our World Died Yesterday. Na koncu daje vas bomo seveda kot vsakič seznanili, kaj dobrega se splača preveriti v naslednjih dneh. No, še pred tem pa bomo najprej zavrteli eno novost, to je tudi ena taka tradicionalna zadeva tele oddaje. Takoj zatem pa naredili še krajši intervju z Encom oziroma Encotom iz koperskih hardkorašev No Limits, ki prav te dni praznujejo 20. obletnico svojega delovanja. Ja, zdaj bomo pa poslušali trojec, ki sliši na ime Voodoo Mule, ki prihaja iz Ljubljane, posneli pa so tudi svoj prvi demo oziroma EP. Na tem EP-ju se čez 16 minut razležejo trije komadi, mi bomo poslušali prvega, to je Let Use Storm, ta pa se nahaja nekje v počasnejših ritmičnih strukturah med stonerjem, sludgeom in doom metalom.
Thank you.
tako po teh razvlečenih ritmih ljubljanskih.
Voodoo Mule, prihaja zdaj na vrsto intervju z Encotom iz koprskih No Limits. Ga imamo na liniji. Živo, Enco?
Živo, pozdravljen.
Pozdravljen, se dobro slišimo?
Dobro, dobro.
Razlog, da te kličemo, je, je vaša 20. obletnica oziroma praznovanje vaše 20. obletnice. Zdaj pa če skočiva kar na leto nič, kakšni so bili začetki vašega benda?
To je res dolgo nazaj. Leto nič je praktično bilo res leto nič, ker je bilo 90. Ne? Mi imamo 20. obletnico v tem letu, zato ker mi beležimo 20. obletnico prav na dan prvega koncerta. Ne bom rekel, da sam osnutek benda je bil pa čisto konec 90-ih že narejen in smo se že nekako zbrali. Bilo je pa tako, da sem v bistvu jaz vedno bil dober kolega Salemi, ko so bili prvi thrash metal band v Sloveniji in so po razpadu Salemov in po odhodu članov vojsko sva se z Bobnarjem, z Matjažem menila, da bi mi dva pol nadaljevala nekako to pod Salem, ampak čisto drugi stil glasbe se, ampak bi uporabila par članov in tako smo imeli Bobnarja od Salem, basista od Salem, pa mlajšega brata od Bobnarja, pa še enega kitarista z Alkoholike in na tem smo v bistvu gradili s tem, da nismo nadaljevali pač njihovo čisto smer, ampak smo to malo spremenili. No.
Prej ste se imenovali, kakor si tukaj napisal, Mental Affliction, zdaj ste pač že 20 let No Limits. Ja. In potem, kako je tale prvi koncert zgledal, se mogoče spomneš?
Jaz bom rekel, da jaz sem imel kar tremo. Ker za razliko od ostalih članov, ko so že bili na odru, ne, pa čeprav sem jaz najstarejši, jaz nisem stal nikoli na odru, razen z tega, da sem se metil z njega dol. Ne. In malo je bilo treme, še posebno, ko je bilo dosti domačega občinstva in domače občinstvo je ponavadi najbolj kritično, ne. In kar nekega je bilo, ker je bil to koncert s temi Ritmo Tribale, kot sem napisal z enim italijanskim bendom, ko so takrat bili še zelo alternativni, bolj so pa kar mainstream ratali čez dve leti in so bili zelo največjih bendov. Ampak v glavnem začetki tega našega delovanja in ta koncert so celo zapisani, jaz mislim, da imam celo kaseto tega koncerta, ampak ni za javnost. No. Bom rekel, niti en komad se mi zdi, da se ni ohranil tistih začetnih. So bili pa to začetki, katerih meni njih držav in katerih se ne sramujem.
Ja, seveda.
Ja, tako je bilo.
Kaj pa, če takole malo spet nazaj pogledaš, a najdeš kakšne, mislim, bi omenil, kakšne vrhunce, ki ste jih dosegli ali pa vseh telih 20-ih letih delovanja skupine No Limits?
Ma jaz bom rekel, da en vrhunec, ki si mogoče nikdar nisem mislil, že ta, da smo 20 let skupaj, ta prvi. Drugi, da nam je uspelo narediti, čeprav šele po 12 letih CD, ne, ker tudi to je bil takrat, bom rekel, ko začeli smo še v Jugoslaviji, ne, potem bila to Slovenija, ampak je bilo težko izdajati stvari. Mi še kaseto smo jo težko izdali, več pol, ko si rabil koncerte, so rekli, nimaš kasete, pol si naredil kaseto, so rekli, to kaseta ni nič, moraš imeti CD, tako da nam je uspelo izdati CD, smo bili že presrečni in zdaj celo upam, da bomo drugega izdali konc tega leta in bom rekel, vrhunci, mogoče kakšni zelo dobri koncerti tudi s kakšnimi večjimi bendi, ker nam je bilo pač v časti grad z nekim takim imenom, kot so Biohazard ali pa Agnostic Front ali pa Oipolo in podobni in seveda tudi samostojni koncerti, kot smo imeli v Kočevju, je bilo zelo dobro, pa v Kranju večkrat, tudi v Ljubljani na Metelkovi, tako da je bilo en kup dobrih koncertov in tudi en kup slabih, no, da bom rekel, da jih ni bilo.
Kaj pa razlike med sceno takrat, rečemo v 90-ih, pa sceno danes?
Jaz bom rekel, da je bila skoraj takrat boljša. Za mene, no, bom rekel, ker je v 90-ih je bila scena še lačna, ne. Mislim, željni smo bili koncertov, željni smo bili tujih bendov, željni smo bili slovenskih izdaj, vse nas je zanimalo, vse smo šli gledati. Meni konc 80-ih, začetek 90-ih, na kraj pameti ne bi prišlo, da bi šel na koncert in sedel na zidku zunaj in pil pivo ali pa vino in ne bi šel noter. Ne? Uh-huh. Kar danes velika ljudi, večina ljudi počenja, še posebno na punk koncertih, ne? Se ne splača dati 3, 4, 5 evrov za vstopnino, raje gre v trgovino, si kupijo vino, pol pa na zidku sedijo pa reče, vse čujemo od zunaj se. Ne? In internet je tukaj, ki ubija sceno, bi mu rekel po eni strani, ker si narod vse skinjava, ne kupuje več plat CD-ev, ne hodi na koncerte, ker lahko pogleda koncert na YouTube-u ali ne vem kje, ne? in pač še ta dejavnik, da dosti krat narod raje pije, kot posluša bend. Se mi zdi, da po tej onem sceni je slabše, po eni strani je pa boljše, ker lih ta internet je pripomogl, da danes čuje praktično lahko po celem svetu. Ne? To je pa boljše, te lahko en z Brazilije, z Amerike, z Japonske posluša, vidi, kdo si, kaj si in če ga stvar zanima, lahko to nabavi. Tako da so oboje stranske, bom rekel, za in proti stvari, ampak za naš lokalni, bom rekel, doseg je bilo takrat mogoče boljše. Bolj so bili ljudje firpčni, bolj so hodili in tudi, bom rekel, raznoliki bolj. Danes je dokaj spet usmerjeno, da na en punk koncert hodi sam punksi, na enega metalski, samo metalci. Včasih smo bili pa, kar pravim, vsega lačni, smo šli pa čisto vse pogledati, ker se vse zanimalo, kaj je. Ne?
Ja, seveda. Ja. Kaj pa pripravljate za 20. obletnico? Zdaj imate koncert 30. aprila v Kopru.
Tako je. Na kraju zločina, tam, kjer smo začeli, tam bo tudi ta dogodek, se pravi nekoč MKC, danes MKSMC. Pripravljamo v bistvu, glede nas samih, v bistvu 30 komadov, kar je največ, kar smo kdaj igrali na enem koncertu in to bojo komadi iz starega obdobja in kompleten repertoar nove plošče, ki sem rekel, naj bi šla konec tega leta ali pa začetek naslednjega, z novim basistom, ker imamo basista novega, ki še nikdar ni bil z nami na odru in bo tokrat prvič. Imeli bomo pa tudi en kup gostov, se pravi starih članov, basistov, kitaristov, ki bodo prišli in izigrali kakšne starejše komade z nami. Tako da mislim, da bomo imeli okoli 2 ure programa. Predskupina so iz Tržačani in Iberat, ki igrajo nekakšen trash metal in hardcore, ampak ne metalcore. In verjetno še čisto na začetku ena projekcija zanimivega rock komentarca Radio Apokaliptiko, ki so ga posneli v Tolminu, v člani Minka in je v bistvu govori o tem, kako metal camp vpliva na tako mesto, kot je Tolmin. Ni samo stvar metal campa, ampak upad tega metalskega dogodka na Tolmini in se mi zdi zelo dober film in srkaj bomo dali še to projekcijo, tako da to troje pride.
Ok, za konec vprašanje, kakšni so načrti za naslednjih 20 let?
Ta je dobra. In za naslednjih 20 ne vem, za naslednje leto sigurno to ploščo izdat in koncertirati. Upamo, da nam bo ratalo priti do Brazilije, ker to nam je bil cilj, smo že imeli zrihteno, ampak zaradi pač bivših članov in njihovih delovnih obveznosti in podobnih stvari smo mogli skenslati turnejo, kar nam je zelo žal. In upamo, da nam bo ratala tudi turnejca na kakšen bolj eksotičen kraj, ker si res želimo malo videti sveta. In pač čim več boljših špilov. Zdaj, koliko bomo držali še skupaj, bomo videli, ker leta so tu, dobro, sicer imamo nekaj mlajših članov, ampak leta so tu, familije so tu, otroci so tu in vedno več vseh obveznosti, tako da bomo držali skupaj, koliko bo šlo.
Ok. Enco, jaz se ti zahvaljujem za tale intervju in vam želim čim boljši špil v soboto, pa da bi le prišli v Brazilijo in da bi tale naslednji CD čim prej izdal.
Ok, hvala lepa in hvala vsem poslušalcem.
No, pa poslušimo še za konec tegale krajšega intervjuja, še komad, en tak primeren za tele dni, oziroma za dni, ki prihajajo, to bo No Limits in komad Delavec danes.
Yeah.
Ja, po No Limits, ki še enkrat povejmo, tole soboto praznujejo svojo 20. obletnico delovanja, pa je čas za že prej omenjene, že na začetku omenjene Niki Lauder, z njimi imamo tukaj danes intervju, basist Pero tam že čaka, da pride v studio, preden pa začnemo z intervjujem, pa poslušajmo njihov komad Hips Like Elvis, torej iz nove plošče Our World Died Yesterday. Smo noter. Tole je bil komad Hips Like Elvis, kamniških Niki Lauder, z mano je v studiu zdajle Pero.
Živjo.
Basist.
Tako.
Drugač pa manjkata še
Ja, Blaž pa Luka imata delovne obveznosti, oba.
Oba.
Tako da se upravičujeta in pozdravljata.
Ok, Pero, po malo več kot enem letu se že vračate z drugim albumom. Naslov mu je Our World Died Yesterday. Zakaj ste izbrali prav ta naslov?
Prav enega močnega razloga ali pa kakšnega koncepta v zadi, pa kakšne težke filozofije ni pač čist plod brainstorminga, ne vem, glede na to, da je plata malo bolj temačna pa malo bolj živčna, kot prejšnja, tudi ta naslov čist zraven padlo, no, se mi zdi, oziroma se nam zdi, tako da ni pa enega, ne vem, kakšnega apokaliptičnega videnja pa tako naprej.
Kaj pa ste pri tej plošči, tej novi plošči, kaj ste hotel oziroma ste spreminjali glede na prejšnjo, torej Alan I'm Sorry oziroma še pred tem EP Silent Bird?
Ja, kaj novega, v bistvu, kar se tiče snemanja, je bila čist drugače posneta, kot kar obe prejšnje, no, ker smo se nekako odločili, da jo bomo kar uživo, pa brez nasnemavam, pa brez popravkov odigrali, pač vsak komad po par tejkov, pa pol izbrali tiste, ki ne bi bili najbolj odigrani, no, tako da to je ena razlika. To druga novost je pa to, da so v bistvu vsi trije smo prispeli besedila, no, kar je tudi prva plata naša, da smo vsi trije prispeli besedila.
Kdo je pa prej v glavnem pisal?
Blaž pa jaz, ali pa skupi. Zdaj pa še Luka svoje bisere.
Dodal.
Da, ja.
Ok, svoje fragmente. Aha, torej praviš, tole ploščo je v glavnem vse, mislim, vse ste šli v živo, nič nasnemavanja.
Ja, tako nekako je bila atmosfera tudi tam v tistem impro studiju, no, ki je v bistvu zaklonišče, kjer smo snemali FVN, pa Gredoču.
Kje ste to snemali?
V Ljubljani na Rudniku je nek zaklonišče predelan v plec za vaje ali pa studio, pa tako naprej, full bandov tudi tam vat in tam ima tudi Gredoč svoje zatočišče, ne, kjer snema pa džema pa tako naprej in nas pač tudi povabil, smo pol pristali tam noter. Tako odločili smo se, da ga posnamo živo čisto zaradi tega, ker je veliko bolj luštna špila, če nimaš slušalk na glavi, pa je pač se skupi bolj koncertno pa spontano mogoče, no, pa več tiste pol tudi komunikacije med nami, se lahko pač vmes gledaš pa nakazuješ, pa tako kakšni komadi niso bili čist do konca narejeni, pa smo jih pol tam malo zimprovizirali, pa malo po svoje zagrabili, tako.
No, se to me je zanimalo, koliko je bilo te improvizacije, koliko idej ste imeli že prej, rečemo, zarisanih in koliko ste pol tam v tem zaklonišču noter, dokončno dodelali?
Vse v večini je bilo, so bili komadi postavljeni, ne, tako v 80-90% so bili komadi kar postavljeni. Edin Quiet Bass smo v bistvu zagrali sam enkrat.
To je zadnji čist, komad na plati,
ja,
ne?
Ja, je bilo čisto naključno, pač, ker smo tam videli, da ima Gredoč nek harmonij in se nam je zdel zabavno, kako zveni, pa smo ga sprobali. Pa Quiet Bass je v bistvu en star besedil, ki smo že imeli narejen komad, pa nam ni bil všeč, pa je pol to malo obstal, pa smo pa ta besedil uporabili na čisto glasbeno podlago, pa pol ta komad ratu ven. Pa Oversized Sunglasses je bil tudi v bistvu samo začetek narejen, potem na koncu tako bile samo hrščanje, tako da to je tudi bolj improvizacija. Drugače pa ostalo je pa tako, no, kakor se neko tam 80-90% komada postavljen ga, ostalo pa smo pol pač med igranjem se gledali pa, uno, ne vem, nismo šteli, kolikrat moramo kakšen del zaigrati, ampak je bilo bolj na
feeling.
Ja, bolj na feeling.
Na občutek. In koliko časa ste pol to snemali, to plato?
En vikend, v bistvu.
V enem vikendu ste posneli vse?
Ja, ja, vsak komad smo po trikrat, štirikrat zaigrali, z izjemo pač Oversized Sunglasses pa Quiet Bass, ki smo ga po enkrat. Pa smo pač izbrali, sicer smo posneli 12 komadov, no, samo smo na koncu tri stran dali, ker se nam je zdelo, da bi bila pol plata predolga, pa tudi mogoče so oni komadi malo nežnejši, bolj svetli, pa bi manj pasel na celoten feeling te plate, no.
Evo, ene tri besede, ki takoj pridejo poslušalcu oziroma poslušalki na pamet so hrup, kaotika, ne vem, soničnost. Koliko ste se mogli držati nazaj, da vas ni popolnoma odpeljali v eno tako kaotičnost, popolno hrupnost, lahko bi tudi rekli eno tako dobro odmerjeno razpadlost, ki vam dostkrat uspe na vaših živih nastopih. Da ste se držali nazaj ali ste rekli, evo, tole mora biti, tole ne bomo šli tako zelo v ene ekstreme. Ali ste po drugi strani celo kdaj rekli, evo, klele se pa ne bomo držali nazaj in bomo pač naredili tako, kot nam paše? Ste delali kakšne kompromise, to hočem povedati na kratko. No.
Ma se mi zdi, da zdajle pri tej plati tega prav ni bilo, no, da bi se v bistvu držali blazno nazaj, ker bi lih ta ideja, da pač špilamo, bomo pa videli, kaj bo. No. Tako da, tlele, vse včasih se zavedamo, da mogoče greš vse skupaj preveč v en hrup, ne, sam tako pač mi igramo, pa tako pač mi zvenimo, tako da se tudi s tem nismo preveč obremenjevali.
Ja, seveda.
In je bilo tudi, pol smo pač, ker smo mislili, da recimo Oversight San Glesa sploh ne bo prišel na plato, ker je pač mogoče najbolj bizaren komad, ki smo ga do zdaj izdali, ampak se nam je zdel, zakaj pa ne, mislim, pač taki smo, ne, kaj bomo zdaj nekaj tle vlepševali, karkoli, in pa smo na koncu slih tiste tri komade, ki so mogoče najbolj nežni, pa bi bili najbolj poslušljivi ali pa všesom prijazni, smo jih skenstali. Ja, smo jih skenstali, pol, tako da, kar se pa samega igranja med snemanj tiče, smo se pa kar prepustili, no, tako da marsikaj komad bi lahko bil krajši, pa ga pol nismo zanalaš reza, ker smo rekli, pa če smo tako odigrali, bomo tako pustili, no.
Ja, ja. Pol verjetno je bilo tudi precej lažje snemanje tole, kot unoprej pa ja. Za prejšnje dve izdaji.
Ja, vsem trem je bilo do zdaj najbolj snemati, lik zaradi tega, ker ti včasih ta snemanja v klasičnem studiu ti ubijajo malo duha, no. Ampak bolj v smislu tega, da se zmerišče neka perfekcija zvoka, pa perfekcija igranja, pa da se vse tako super sliši, pa da ne sme biti nobenega piska, pa nobenega kiksa. Se nam bolj paše, da je mogoče lih to zran, da je kakšna napaka, kakšen improvložek, kakšen pisk zran, ki ga drugače ne bilo. Tako da je bilo definitivno najbolj lušen snemati, pa tudi zato, ker pač ni tok lušten snemati, kot kar igrati uživo, no. Tako da...
Ja, da ste najbolj približali temu.
Ja, pa da se ne naveličaš komadov, ki jih ponovat v studiju odigraš, ne vem, 10-krat, 15-krat, tle smo pač vsazga 3-krat, 4-krat in bo to, ne.
To. Ok, nič, deva tala intervju malo na pauzo, pa poslušajmo zdajle komad Hipsters. Ja, tole je bil en kratek odhod oziroma prehod med prvim delom in drugim delom intervjuja. Z nami v studiu še zmeri Pero iz Niki Lauder. Tole je bil komad Hipsters, kakor si rekel, gre besedilo, ne ravno dolgo, mislim, ni preveč besed o tem na besedilo, gre pa Inbreed, Make Beautiful Children.
Ja.
A je kaj v zadnji, mislim, že prej sem se malo pogovarjala o besedilih, tole je res neverjetno kratko. No.
Je pa sej mi imamo dosti kratkih, no, pa ne vem sicer razloga, ker se nismo nikoli o tem pogovarjali, pač tist, kar kdo napiše ali pa prinese na vajo, pač tudi tako ostane, tako da če je, ne vem, kratek besedil z dvema verzama, pač tako ostane, ne. In nekaj ful razglabljati zdaj okrog tega, mislim, in Breed Make Beautiful Children, že samo po sebi se mi zdi dosti tako nazorno, no, tako da ne rabi enega dodatnega pojasnjevanja, mogoče. No.
A torej, če se hipsteri med seboj, ko bi lahko to rekel, med seboj ustvarjajo zarod. No.
Ja, pa so pač še lepši, kakor sta mami po oči. Ne. Pač otroček hipster bo pol še lepši, verjetno. Ne. Bomo videli čez kakšno generacijo.
Verjetno bi tudi rekel, da če vsako bo preletel naslove komado vaše plate, bo tega najprej opazil. Zaradi vseh pogovorov okoli hipsterjev in tega. Ne.
Ma ja, se to je bilo v bistvu bolj zajebancija. Pač,
ne, se verjame.
Tako nismo zdaj neki sovražno strem band ali karkoli. Malo zebance tudi more biti, pa mogoče koga zbode, pa tudi prav.
Cool. V letu in pol od tegale, od snemanja prvenca Alan I'm Sorry, ter koliko dve leti pa pol od Silent Bird EP-a, nekje tam, ste verjetno spoznali precej nekih novih zadev, pač danes je tako, da nove zadeve kar prihajajo, še posebej s tem internetom in downloadanjem, pa tudi kar precej koncertov in tega. Zato me zanima, če so kakšni bendi še posebej vplivali na tole vašo zvočno strukturo, na vaše dojemanje glasbe. Ali ste sam gradili na vzorcih, ki ste si jih začrtali že na prejšnjih dveh izdajah?
Ja, ne vem, težko vprašanje, z Blaža pa Lukata težko odgovorim, no, pa tudi tako bom rekel, da ne vem, vsi tri je kar dost muzike preposlušamo, tako nove, kot kar stare, ampak da bi zdaj direktno se lahko naslonil na nek band ali pa na neko sceno ali pa karkoli, neko gibanje glasbo, no, bi težko rekel. No. Je pa sigurno, da saj lahko iz svoje izkušnje govorim, no, da ne vem, mi je čez dalj bolj, so mi ratali všeč totalno underground bandi, ki smo jih spoznali recimo na turnejah ali pa ki smo jim pol tudi mi pomagali s koncerti, recimo Don Vito pa že je razpadli Magic Barbecue, Pnu, Shield Your Eyes pa podobni bendi, ki nekako jim je glavno vodilo to, da izdajajo čim bolj pogosto, pa turajo čim bolj pogosto, pa brez da bi, ne vem, se pritoževali nad tem, da so v minusu, pa da nobene kupuje njihovih plat pa podobno. Pač bolj v smislu, da ne vem, všeč mi je, da malo pobrskaš za bendom, ne da ti razni, ne vem, popularni internetni page ali pa blogi servirajo vsak dan kvazi najboljšo blato ali pa musko, ne, in tako bom rekel, no, saj jaz sem čas kar malo jezen vse skupaj, ki se mi zdi, da je toliko precenjih stvari in da imamo, ne vem, že pri nas je toliko boljših bendov, ki ostajajo neopaženi, po drugi strani imaš pa, ne vem, povprečne do podpovprečne bende, ki so totalno zasičeni z medijsko pozornostjo. No. Tako da lih zaradi tega mogoče včasih zavestno malo to dajem ali pa dajemo na stran, pa se bolj posvetimo kakšnim bandom, ki nimajo toliko tega medijskega suporta, pa so desetkrat boljši kot ti hip bandi. No.
Ok. Kaj pa kakšne vplivi iz neglasbenega sveta, ne vem, rečemo, preučevanje politike, družbe, potem literarnega sveta. Ste našli kakšno novo inspiracijo ali pa ste našli kakšne stvari, ki so vas povedle, ne vem, na druge točke pogleda na svet, na svet okoli vas ali pa v vas?
Ja, ne vem, recimo to, da bi bili politični band, pač zavračamo vsi trije, ker...
Ne, se nisem mislil, da ste politični band, ampak da vas karkoli iz tega opazovanja sveta inspirira.
Ja, to je pa kar očitno, se mi zdi, no, pač, da z vsem dogajanjem, kar se zdaj dogaja, pa nočem zvenet klišejski, pa že zlajnen, ampak ne vem, nekako ne moreš ostati čist ravnodušen, če gledaš, kaj se dogaja prav trenutno ali pa zdaj v zadnjem letu po svetu, pa na vseh področjih, od politike do gospodarstva, pač vse skupaj gre že kar s peto prestavo v eno brezno, po moje, no, tako da je svet, pa tudi odnosi, no, po drugi strani, ne vem, če že tle šimfam, neke politične elite, pa, pa bogataše, lahko tudi že pogledam čisto pri naši generaciji, ki so vse skupaj tok koncentrira vse na ta, na ta internetno socialno druženje, no, ne vem, to po mojem šlo mal predelač vse skupaj, ne, ne, mamice, ki objavljajo slike svojih dojenčkov, še s popkovino na Facebooku, to se meni zdi tako izprijeno, no, tako
da... Jaz se isti primer sem videl, no, prvo to mi je prišlo na pamet.
Mene je to punca pokazala tako in sem bil kar tako malo, mislim, pa se ne, da bi zdaj to neki zelo vplival na svet sam. Kar se pa tiče teh odnosov, ne, je pa po mojem internet, kolikor prinese plusov, tudi ful enih negativnih stvari zraven. No. Sej imamo mi tudi Facebook profil, sej ne bom rekel sam, pač moraš biti malo previden v serviranju tega, kaj dati za javnost, pa kaj v bistvu pa lahko ostane samo tvoje. Ne. In tle se mi zdi, da se ta meja malo preveč zabrisala, no, pri ljudeh nasplošno. No.
Na družbi. Ja, ljudje imajo precejšnje težave pri predalčkanju vaše glasbe. Verjetno se tudi sami nočete glih preveč predalčkati. Mene pa zanima, kje se vidite v sklopu slovenske podtalne in, kakor si prej sam rekel, precej žive in delujoče domače scene?
Vse, če smo čisto iskreni, je v bistvu, ne glede na žanr, smo vsi underground bendi ali pa pač, ne vem, medijsko manj opaženi bend del neke te skupne scene, zato ker nas je pač prvič toliko mal, pa drugič tudi je mal folka, ki recimo, ne vem, to se skupaj podpira, ne. Se mi zdi, da včasih je tako, da kamorkoli greš v Sloveniji igrat, te gleda vsaj pol folka posod istega, no. Se ne, da bi bilo s tem karkoli narobe, hvala Bogu, da ljudje grejo na koncerte, pa kupujejo plošče, pa tako sam. Se mi zdi, Slovenija še vsem premajhna, da bi se dal neki na ene frakcije, ne vem, deliti. Se obstajajo neke odvode, recimo ne, te hardcore ekipe, pa potem te naše založbice, God Bless the Smash, Chip Tunes Records, pa tako naprej. Sam se mi zdi, da če malo širš pogledamo, smo si del ene iste scene. No, jaz saj mislim tako, no, če temu lahko rečem scena. Pa če je eno dogajanje te naše generacije, no, se mi zdi pa to čist fajn. No. Sploh to, da smo žanrsko dosti raznoliki, tudi karakterno verjeten, tako da, ker čisto tist, kako bi temu rekel, no, niso mi všeč te scene, ki se grobo delijo na, ne vem, kaj pa vem, straight edge vegan bandek in potem se v bistvu sam folk iz te scene skupaj druž, to se mi zdi malo brez smisla, no, čeprav mogoče se ta folk med sabo bolj razume, ampak jaz mislim, da je bolj važno to, da v bistvu smo vsi nekako skupaj, ne, pač ne vem, en drug mu pomagamo, sej, ne vem, v našem primeru je totalno tako, da ne vem, so nas vabili tako hardcore ekipe, kakor tudi, ne vem, kakšne, kako bi rekel, government funded zadeve, kot je Kino Šiška, ne, tako da, ne vem, kaj bi šitle.
Ja, ja, pred kratkim ste bili na turneji po Britaniji. Kakšna je bila turneja? Koliko je ene 5-6 koncertov ste imeli, nekaj tazga, ne?
Ja, bilo je 5 koncertov, pač tudi Shield Your Eyes, ki so nas povabili gor. So rekli, da je mogoče boljša še en koncert manj, pa da bo Tito boljši, kakor pa da bi delali eno daljšo turnejo in smo se pač tem čist strinjali. Jaz lahko rečem, da je bilo super, no, men pa tudi Luka to pa Blažu, mislim, da je bilo enkratno, bila je malo drugačna turneja, že zato, ker v bistvu cel organizacijski del, pa vožnja, pa logistika, pa finance so odpadle na organizator Shield Your Eyes. Mi smo se pač lahko sam prepustili temu toku, pa se zabavali, pa hodili okrog, pa ne vem, špilali, pa tako naprej. Tako da...
Kakšen je bil pa kaj odziv?
Pa v redu, no. Mislim, itak nismo še z nekimi prevelikimi pričakovanji gor. Moram reči, da je tako. Mogoče gleška publika v štartu malo hladna, ampak pol po koncertu je pa kar dosti folka prišlo do nas, no, par plat smo prodali, ne vem, dobili par perov čist zato, ker smo bili pač na takarju všeč, pa take fore, no, zanimivo. Mi za mene bilo enkratno, no. Tako tudi več časa smo imeli čez dan z malo sprehode čez mest, pa kakšen par kit, pa tako naprej. Ni bilo tist, da si cel dan v kombiju, pa se vožiš čez pol Evrope na naslednji koncert, so bili pač bolj skupi, tipo v Angliji.
Okay, greva zdaj nazaj na ploščo. V petek jo predstavljate v Menzi pri Koritu na Metelkovi. Najavljate, da boste zaigrali vseh 9 komadov z plošče. Zakaj je ta poudarek na teh 9 komadov? A je kakšen posebej tak, da ga ne vem, nočete nikoli več igrati ali da ga ne boste več igrali?
Ne gre za to, da ne bi hotel, ne gre za to, da ga pač ne bomo, zato ker je logistično malo pretežko harmoni sabo voziti. Ne? Uh-huh. Pač gre za ta komad Quiet Bass. Ne? Druga stvar je ta, da ponovatno igramo 9 komadov, sploh na koncertih, ponovatno igramo manj. Ne? Pač zdaj jih bomo malo več, ker je ne vem, promocijski koncert in se spodob, da kakšnega ekstra zaigramo. Pa čist tako, pač, da zašpilamo celo plato, pa ne vem, da folk, ki je ni poslušal še,
da malo vidi,
kakšne, da malo vidi pač v bistvu, kakšne so spolj komadi gor, ja, recimo.
No, morava pa omeniti, da se bo dal pač vinilko, mislim, da imate posebno ponudbo, ne, posebej za ta ja, promocijski koncert.
Kljub temu, da pač preorderji so že na voljo, bojo na promocijskem koncertu se bo dal plato dobiti pač z vstopnico red za 10 evrov, vstopnine pa drugače samo 5 evrov, tako da pač neka posebna ponudba, no. Ja, omeniti moram pač, da zraven bojo kot gostje še This Drug This Fuck iz Železnikov, ko smo se že malo menili že pred časom, da bi kdaj skupaj nastopili, pa se nam je zdel, glede na to, da fante ne igrajo prav dost izven svojih železnikarskih krogov, da bi bilo fajn, da spet pride malo v Ljubljano. Pa after bo tudi kar zabavno, verjetno, ker pride ta dvojec iz diskoteke, ki smo jih v bistvu na zadnjem koncertu, ki so bili repetitor v Strigi, sta imela after in je bilo kar dobra zabavno, tako da smo še njih dva povabili, kelih petek pa tako.
Ok, da še tole še posebej moramo omeniti, pač vinilka ima zraven CD. Izdana je bila pa v skupnem sodelovanju treh domačih založb in sicer založbe Rade Študent, Chiptunes Records ter Moonly Records. Lahko je mogoče več poveš o tem, tem trojčku, o tem sodelovanju?
Ja, sej, marsikomu je malo čuden, da smo zdaj kar pri treh založbah izdali, pa tako pravi, ja, kako, zakaj pa ne samo ena, ne? Ampak ne, meni se zdi to čist ok, da založbe stopijo skupaj, pa pol v bistvu lahko lažje se stvar izda. Malo si založbe tudi lahko porazdelijo naloge, promocije ali karkoli, ne. Pač drug razlog je čisto očiten to, da je pač vinilka finančno precej večji zalogaj kot sam CD. In glede na to, da je, ne vem, da imamo Alan nam sorry plate doma še ful, kar pomeni, da jih nismo lih ful prodali, ne. Tudi nismo, mislim, pa nočem zdaj jamrati to denarjo ali karkoli, no. Sam pač Veliko lažje je bilo zdaj izdati to s pomočjo vseh treh založb, kakor pa če bi se mi skušali rin z glavo skozi zid pa sami izdajati. Pa tudi tako je, Moonly Records je siguran, ne vem, ena bolj vidnih založb v tem našem delu Evrope, ima veliko kontaktov tudi po Balkanu, eno dost močno mrežo v undergroundu, tako da je siguran pozitivno za nas, da smo pač del tega njihove familije, ko ne rečem.
Tako, ja. Nač, o grafični podobi nekaj povejva. Gli zadnjič me je tamle, ko sem nekaj vinilko rolov, eno glasbeno opremo delal, je špikarka prša do mene, pa mi je rekla, da bo vinilko kupila že sam zaradi naslovance oziroma celotne grafične podobe.
Ja, meni je super, mislim, naredil je Zoran Pungarčar, ki nam je že v bistvu pomagal prej s prvim dizajnom za majico, pa pač par stvari smo že njemu dali, kako bi rekel, zadelati, no. In pol, ko smo izbirali naslovenco, smo nekak na koncu pristali pri njegovemu predlogu. Meni se zdi, da je super, je malo drugačna, nekak tudi odseva ta celoten feeling plate, verjetno, no. So pa tako različna mnenja, ne. Kar je pa tudi meni po en stran kul, ne, da ni, ne vem, na prvi pogled vizualno, totalno, kako bi rekel, so ne vem, ko ne rečem, no.
Catchy.
Ja, da ni catchy, ja, to dobro besedo izbral, ker je malo tako, mogoče je malo bizarno, no, kar je pa tudi fajn, no, se tudi naša muzika ni lih najbolj catchy, no, če lahko temu tako rečem, tako da, kakšen je ful všeč, kakšen je malo manj, ampak vse pri vsaki stvari je tako da s tem se obremenjati, mislim, da ni pomembno. Vsekakor hvala Zoranu, da je dodal ta svoj delež Je pa zanimivo, ne, ker zdaj so nam frendi malo delali tele video teaser in vsi uporabljajo te vojačke na koničkih, ali karkoli že so.
Ja.
Tako, zabavno, no.
Ok, če se ti, Pero, zahvaljujem za tale intervju.
Hvala za obilo.
Vidimo se v petek v Menzi. Za konec tegale intervjuja oziroma pogovorov poslušajmo še osmi komad iz plate, to bo Attacked.
še ni zadovoljeni pred oder, torej pikzne se vrtijo v zraku.
Ja, pozdravljene, pozdravljeni še v zadnjem delu oddaje 100 decibelov, v katerem vam bomo predstavili, kam se kaj splača v naslednjih dneh it. Skočimo kar na četrtek, torej četrtek 28. aprila, ko boste seveda še v menzi pri koritu na Metelkovi lahko bili priča še enemu after partyju HD, tokrat z zasedbo Orkestrada, ki se žanrsko ne omejuje, sprehaja pa se skozi zvrsti etna, džeza, bluza in drugih zvrsti. Koncert se začne kot vsak after party HD ob 10.60 zjutraj, torej do povdne. Lahko pa vse skupaj, seveda celoten koncert, poslušate tudi na 89,3 MHz, seveda pa tudi na www.radiostudent.si. Potem pa v petek, 29. aprila, Niki Lauder v menzi pri koritu na Metelkovi. Malo prejle smo jih imeli tukaj v intervjuju, oziroma Perota, basista. Predstavitveni koncert za novo ploščo, torej Our World Died Yesterday. Koncert se začne ob 22. Vse skupaj bodo ogrevali This Drug, This Fuck iz Železnikov. Ne pa še enkrat omenem, da bo na temle predstavitvenem koncertu možnost, da bo mogoče kupiti tale njihov novi album v posebnem paketu skupaj z vstopnico. Vstopnico tole vse skupaj pride 10 evrov, kar se kar precej splača. V petek štarta tudi v Murski Soboti trodnevni festival Delo, čast in oblast 2011. Na njem bodo nastopile zasedbe, kot so Dubioza kolektiv iz Bosne, potem Vajtapo iz Hrvaške, MK plus Live Band, Beno, Kiki, potem Hexen Brutal ter še Vijalka iz Kanade oziroma Francije. Festival traja v petek, torej 3 dni, petek, sobota, nedelja. Za kaj več informacij si pa poglejte na mik.si. Potem v soboto, 30. aprila, v kompleksu na Ravnah na Koroškem, Grizzly Madams, torej Stoner Rock, potem Rolling Bastards, rock'n'rolleri, motorheaderski rock'n'rolleri, ter še death, trash, groove metalci The Scorch. Vse skupaj se začne ob 21. uri, vstopnina pa je 3 evre. Potem pa še No Limits v Kopru, že malo prej omenjeni, torej v MK SMC-ju. Začne se tamle ob 20. Predskupina so tržaški Niberat, gre za praznovanje 20. obletnice prvega koncerta No Limits. Potem pa še zadnji koncert na današnji listi. V ponedeljek 2. maja, torej glih prav za začetek tedna, en tak emo-punk dogodek v menzi pri koritu na Metelkovi, in sicer Big Kids iz Oaklanda, potem Child Meadow iz Francije ter še domači neki novo nastali band Paper Plane Crash, ki igrajo tudi emo-punk kot prejšnja dva benda. Vstopnina je 3 evre, koncert se pa začne ob 21. Tole so bile tudi vse napovedi za domače loge, če ste kakšno slučajno zgrešili. Če vas zanimajo še ostali koncerti, torej ne samo od domačih skupin, potem le odjadrajte na www.radiostudent.si. Tam vas pripravno čakajo datumi še ostalih koncertov. Tole je tudi konec oddaje 100 decibelov. Z vami sva bila danes Tehnik 359, pred mikrofonom pa sem bil Uroš Badovinac. Z vami bomo na istih valovih, na isti frekvenci spet naslednji teden. Za konec pa poslušajmo še komad Paranoja skupine This Drug, This Fuck.
Vsak torek ob 12.